Skaljegir áður saman fléttuð forsaga brýt löngum dögum heima högum ævintýrin dagleg en nú hver á sinni grein nú hver með sinn djöfun að draga Nesgóðar sögur af hverstags lögum hvíslaðar við varðeld Skegg og svo tímast hennur yfir í sig barslegt holrið afmyndaði paradís sem brotnaði niður og gull var loksað mold Ég fekk mér glæn í augu til að sjá gegnum hól og hæðir en tapaði nærsýninni fyrir vikið og greinit í heild en enga þræði og riddara sveitin hún hætti störfum mennhur og brokkvinn á eftir öðrum persónulega styrjaldir hófust þeir slófust en af þeim og misjafn hróður því er gangur sólarinn að snerist við viltu sumir í leit sinna veldi við og urðu úti einir tindir enginn síndi vott af söknuð augur öðru stúlkan farinn Fæði æð og búku vestast upp yfir gefin leik völlur róla sveiflast en Koma lúkur áður geymdu gull sáli skyndi inn í víti flutt yfir gefin leik völlur róla sveiflast en Augur rödd og stúkan farinn burt Fæði æð og búku vestast upp yfir gefin leik völlur róla sveiflast en Koma lúkur áður geymdu gull sáli skyndi inn í víti flutt yfir gefin leik völlur Sá og sigraði það sem allir mennskir óttast Beitti og sinn blástur sem að hefdu sjálfir lagt á flótta Annar gegna kynum miðjan vetur út og lagðist í skap Sýndi að ís kristalsjörtum á með vænum faðmi hlýja Sá þriðji hundsaði ábendingar þar til allir þögdur á aðum Stefnulaust sem fofa við klættur snjáðum lörfum Margur satt spakur heima við grunn Sundir vendar vængjum blindur á grimdina sem að var stöðugt á ferð í bænum Mikið magna vatni hefur núrun undir sjáar Dropar af að hóla steina vanga supi mála Öryminu áminandi tíkumandi ára Öryminu áminandi tíkumandi ára Hitti mig í skóginu við skulum byggja bál þar Himinninni strykið ég með blóði mínu pára Sýtti hljóðu þar til hárið okkar fer að grána Sýtti hljóðu þar til hárið okkar fer að grána Mikið magna vatni hefur núrun undir sjáar Dropar af að hóla steina vanga supi mála Öryminu áminandi tíkumandi ára Öryminu áminandi tíkumandi ára